ุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่31ตุลาคม2560
ตามเวลาในประเทศไทยนะครับผมก็ข่าววันนี้อัยการอิสระที่สืบสวนความเกี่ยวพันและอิทธิพลของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐตั้งข้อหานายพอลมานาฟอร์ตอดีตประธานฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์และผู้ร่วมงานในข้อหาฟอกเงินและข้อหาอื่นๆแต่ทำเนียบขาวแถลงปฏิเสธเรื่องการสมคบคิดกับรัสเซียเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอนะครับศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งยับยั้งการที่ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งห้ามคนข้ามเพศเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพสหรัฐรัฐบาลสเปนกล่าวว่าประธานาธิบดีปุยเดมองของแคว้นคาตาลุญญาอาจจะลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นในเดือนธันวาคมได้หากไม่ถูกตัดสินต้องโทษจำคุกก่อนหน้านั้นและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์จะหารือกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเรื่องความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและกล่าวว่าสมควรแก่เวลาที่นานาประเทศจะบอกกับเกาหลีเหนือว่าผู้นำเกาหลีเหนือไม่ได้ถูกคุกคามหรือถูกเป็นเป้าของการทำลายถึงแม้ว่าผู้นำเกาหลีเหนือจะพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธก็ตามนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งเรื่องปัญหาการติดอุปกรณ์มือถือของวัยรุ่นในสหรัฐและในญี่ปุ่นกลไกของความกลัวทำไมบางคนถึงแสวงหาเรื่องราวที่น่ากลัวและน่าหวาดเสียวส่งท้ายวันนี้เป็นรายงาน5ดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้คือเป็นวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐอัยการพิเศษของสหรัฐซึ่งทำหน้าที่สืบสวนการเกี่ยวพันของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐได้ตั้งข้อหานายพอลมานาฟอร์ตอดีตประธานฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์และผู้ร่วมงานในข้อหาฟอกเงินและข้อหาอื่นๆรวมทั้งมีการเปิดเผยว่าอดีตที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์ในสมัยหาเสียงเลือกตั้งสารภาพยอมรับผิดในเรื่องการให้การเท็จต่อเจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐบาลกลางสหรัฐด้วยการตั้งข้อหาของบุคคลที่เกี่ยวพันกับการหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเป็นอย่างไรและอาจจะมีผลกระทบอย่างไรคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับนายพอลมานาฟอร์ตที่ปรึกษาด้านการเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนายริกเกสหุ้นส่วนธุรกิจของนายมานาฟอร์ตถูกตั้งข้อหาว่ามีความผิดหลายกระทงรวมทั้งข้อหาสมคบคิดช่อโกงรัฐบาลสหรัฐฟอกเงินและโกงภาษีโดยในเอกสารการฟ้องร้องระบุว่าทั้งสองคนซุกซ่อนเงินมูลค่าราว$75 ล้านในบัญชีของธนาคารต่างชาติและยังพยายามปกปิดการทำงานเป็นล็อบบี้ยิสต์ของกลุ่มการเมืองต่างชาตินอกจากนี้ยังให้การเท็จเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศอีกด้วยนะครับคดีของนายมานาฟอร์ตและนายเกสถือเป็นคดีแรกที่ถูกตั้งข้อหาโดยคณะทำงานของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐซึ่งได้รับแต่งตั้งให้สืบสวนเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับนายมานาฟอร์ตเคยทำหน้าที่ประธานคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ก่อนที่จะลาออกเมื่อเดือนสิงหาคมหลังจากมีรายงานว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองในยูเครนซึ่งสนับสนุนรัฐบาลรัสเซียส่วนนายริกเกสเคยทำหลายตำแหน่งในคณะหาเสียงของทรัมป์เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามข้อหาที่ทั้งคู่เผชิญนั้นดูเหมือนไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานที่พวกเขาเคยทำให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงแต่เชื่อมโยงกับการทำงานล็อบบี้ให้กับกลุ่มการเมืองในยูเครนในช่วงระหว่างปีค.ศ.2006ถึง2015และทั้งคู่ต่างปฏิเสธข้อกล่าวหาครั้งนี้นะครับขณะเดียวกันวันนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศเช่นกันว่านายจอร์จปาปาโดปูลอสที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศในคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ได้ยอมรับผิดเรื่องให้การเท็จต่อสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI เกี่ยวกับกรณีที่ว่าเขาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประพฤติผิดของนางฮิลลารีคลินตันจากชาวต่างชาติที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลรัสเซียในช่วงที่เขาทำงานในคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ นายปาปาโดปูลอสยอมรับว่าตนให้การเท็จต่อ FBI เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่เรื่องนี้เพิ่งได้รับการเปิดเผยในวันจันทร์นะครับหลังจากมีการประกาศการตั้งข้อหาต่อนายมานาฟอร์ตและนายเกตส์แม้ว่านายปาปาโดปูลอสมีบทบาทในคณะหาเสียงของทรัมป์น้อยกว่านายมานาฟอร์ตแต่คดีของนายปาปาโดปูลอสนั้นอาจนำไปสู่ความเสียหายทางการเมืองต่อประธานาธิบดีทรัมป์ได้มากกว่าเพราะเป็นความเกี่ยวข้องระหว่างคณะหาเสียงของทรัมป์กับทางรัสเซียซึ่งเป็นจุดสำคัญในการสืบสวนของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์นะครับทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตในวันนี้ว่าเสียใจด้วยที่สิ่งที่นายมานาฟอร์ตถูกตั้งข้อหานั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาเข้ามาทำงานในคณะหาเสียงของทรัมป์แต่ทำไมฮิลลารีคลินตันและพรรคเดโมแครตจึงยังต้องการมุ่งไปที่เรื่องนี้ส่วนทำเนียบขาวได้มีคำแถลงนะครับว่าคำประกาศในวันนี้เรื่องการตั้งข้อหาต่อนายมานาฟอร์ตและนายเกตส์นั้นมิได้มีความเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีทรัมป์ถึงกระนั้นหลายคนชี้ว่าการที่อดีตประธานคณะหาเสียงของประธานาธิบดีถูกตั้งข้อหาหลายกระทงรวมทั้งข้อหาสมคบคิดเพื่อสร้างอิทธิพลต่อการเมืองสหรัฐในทิศทางที่สนับสนุนรัสเซียนั้นคงไม่ใช่เรื่องเล็กๆอย่างแน่นอนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ทางด้านทำเนียบขาวนะครับวันนี้โฆษกหญิงของทำเนียบขาวซาร่าฮักกะบี้แซนเดอร์สกล่าวยืนยันว่าการตั้งข้อหาในวันนี้ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์หรือประธานาธิบดีทรัมป์แต่อย่างไรและว่าเราได้ยืนยันมาตั้งแต่วันที่หนึ่งว่าไม่มีหลักฐานที่แสดงถึงการสมรู้ร่วมคิดระหว่างฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์กับรัสเซียและไม่มีอะไรในการตั้งข้อหาในวันนี้ที่มีการประกาศที่เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐได้มีคำสั่งยับยั้งการปฏิบัติตามคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ออกมาก่อนหน้านี้ให้ห้ามรับผู้ที่เป็นบุคคลข้ามเพศเข้าปฏิบัติราชการในกองทัพของสหรัฐเมื่อเดือนสิงหาคมรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ส่งบันทึกถึงกระทรวงกลาโหมระบุให้กระทรวงกลาโหมนำคำสั่งดังกล่าวไปปฏิบัติซึ่งหากมีการปฏิบัติตามคำสั่งหรือนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะเป็นผลให้เพนทากอนสามารถไล่เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเป็นคนข้ามเพศโดยขึ้นอยู่กับพื้นฐานเหตุผลว่าไม่สามารถส่งไปปฏิบัติงานในเขตรบหรือให้รับภารกิจโดยเฉพาะเจาะจงได้และก็จะเป็นการให้โอกาสที่กระทรวงกลาโหมจะสามารถปฏิเสธการรับบุคคลข้ามเพศเข้าทำงานในกองทัพได้อย่างไรก็ตามในการทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้เหตุผลสำหรับการตัดสินใจของตนว่าเพื่อที่จะแก้ปัญหาความปั่นป่วนวุ่นวายในกองทัพและค่าใช้จ่ายมากมายมหาศาลทางด้านการแพทย์ถ้าหากมีการรับคนข้ามเพศเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพครับการไปที่ยุโรปนะครับรัฐบาลสเปนกล่าวว่าไม่มีการห้ามหรือตัดสิทธิ์ผู้นำของแคว้นคาตาลุญญาอย่างเช่นประธานาธิบดีปุยเดมองเข้าลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งจะมีขึ้นในเดือนธันวาคมตราบเท่าที่ผู้นำของแคว้นคาตาลุญญานั้นไม่ได้ถูกตั้งข้อหาหรือพิสูจน์ว่ามีความผิดและถูกจำคุกก่อนหน้านั้นอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีปุยเดมองของแคว้นคาตาลุญญาอาจจะถูกตั้งข้อหาหลังจากที่มีการประกาศให้แคว้นคาตาลุญญาเป็นอิสระแยกตัวจากสเปนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นผลให้สเปนต้องประกาศยุบรัฐบาลและสภาของแคว้นคาตาลุญญาและประกาศจัดการเลือกตั้งใหม่ก่อนกำหนดในวันที่21ธันวาคมและเมื่อวันจันทร์อัยการสูงสุดของสเปนได้เรียกร้องให้มีการตั้งข้อหายักยอกทรัพย์กับผู้นำของแคว้นคาตาลุญญาจากการที่ผู้นำของพื้นที่ดังกล่าวนั้นพยายามประกาศแยกตัวเป็นอิสระจากการปกครองของสเปนครับจากยุโรปมาทางด้านเอเชียนะครับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งกำลังเตรียมเยือนญี่ปุ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเพื่อที่จะฟื้นฟูบูรณะเมืองมาราวีทางใต้ของประเทศที่เสียหายจากการยึดครองเป็นเวลา5เดือนของกลุ่มติดอาวุธแนวหัวรุนแรงที่เป็นพันธมิตรหรือสวามิภักดิ์กับกลุ่มรัฐอิสลามในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีดูเตเต้ซึ่งกำลังจะเดือนญี่ปุ่นก็กล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่จะแจ้งต่อนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือว่าไม่มีใครที่ต้องการจะข่มขู่คุกคามหรือทำลายประเทศเกาหลีเหนือถึงแม้ว่าผู้นำเกาหลีเหนือจะมีโครงการพัฒนาจรวดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ก็ตามในช่วงกลางเดือนนี้ในฐานะประธานของสมาคมอาเซียนผู้นำของฟิลิปปินส์จะต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีดูเตเต้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าตนสัญญาว่าจะใช้คำพูดที่สุภาพและถูกต้องในการสนทนากับผู้นำของสหรัฐและจะรับฟังคำกล่าวของผู้นำสหรัฐและจะให้การตอบโต้อย่างระมัดระวังเท่าที่ผ่านมาผู้นำของฟิลิปปินส์นั้นมักจะใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปฏิกิริยาตอบโต้คำตำหนิวิจารณ์ของสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนในฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งการตำหนิวิจารณ์ฟิลิปปินส์ในเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นดูจะน้อยกว่าในสมัยของประธานาธิบดีโอบามาครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการนะครับดัชนีดาวโจนส์ตกลง85จุดอยู่ที่ 23,349 Nasdaq ก็ลดลง2จุดปิดที่ 6,699 Standard & Poor's ต่ำลง8จุดปิดที่ 2,573 ครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มกันที่ข่าวธุรกิจในสหรัฐนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างแหล่งข่าวที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะประกาศชื่อนายเจอโรมพาวเวลหนึ่งในคณะผู้ว่าการของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ให้เป็นประธานคณะผู้ว่าการคนใหม่แทนนางเจเน็ตเยเลนที่กำลังจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับนายเจอโรมพาวเวลผู้นี้เป็นผู้ที่ทำงานสนับสนุนนโยบายของนางเยเลนมานานหลายปีการเลือกเขาขึ้นมารับตำแหน่งแทนนางเยเลนจึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์สนับสนุนนโยบายการเงินที่สหรัฐใช้อยู่ในปัจจุบันก่อนหน้านี้มีตัวเต็ง2คนในตำแหน่งนี้นะครับคือนายพาวเวลและนายจอห์นเทเลอร์นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการการเงินแต่ก็ถูกวิจารณ์เช่นกันว่ามีนโยบายที่ไม่ค่อยยืดหยุ่นนักเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวระบุว่าการประกาศชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้ว่าการของ Federal Reserve คนใหม่นั้นอาจมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะครับขณะเดียวกันปริมาณการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า8ปีเมื่อเดือนกันยายนซึ่งส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นเพราะบรรดาผู้ประสบภัยเฮอริเคนในรัฐเท็กซัสและรัฐฟลอริดาได้พากันจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆรวมทั้งรถยนต์เพื่อทดแทนของเดิมที่ถูกทำลายเสียหายนะครับอย่างไรก็ตามปริมาณการออมของคนอเมริกันลดลงอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2008เช่นกันซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าปริมาณการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในเดือนกันยายนนั้นอาจเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวเท่านั้นนะครับขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐยังคงอยู่ในระดับต่ำและเชื่อว่าจะยังไม่เพิ่มขึ้นจนถึงช่วงปลายปีนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า CEO ของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐคือทิมคุกจากบริษัท Apple และมาร์คซักเคอร์เบิร์กจากบริษัท Facebook นั้นพบปะกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงในวันจันทร์ระหว่างการชุมนุมประจำปีของที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาควิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยจิงหัวในกรุงปักกิ่งนะครับโดย CEO บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้ง2คนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการที่ปรึกษาของภาควิชาบริหารธุรกิจดังกล่าวส่วนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้รับเชิญมากล่าวปราศัยในโอกาสนี้สำหรับภาควิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยจิงหัวนั้นถือว่าเป็นแหล่งผลิตบุคลากรสำคัญให้กับรัฐบาลจีนนะครับรวมทั้งบริษัทธุรกิจรายใหญ่ทั้งของจีนและในต่างประเทศเช่นผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติจีนจูเซี่ยวฉวนและ CEO ของ Goldman Sachs นายรอยแบรงไฟด้วยนะครับการพบปะกันครั้งนี้ระหว่างทิมคุกกับประธานาธิบดีสีมีขึ้นในช่วงที่ Apple กำลังจะวางขายโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุด iPhone X ในวันศุกร์นี้ซึ่งทาง Apple หวังว่าจะฉุดยอดขายของ Apple ทั่วโลกรวมทั้งในตลาดจีนได้นะครับและบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ Amazon เตรียมเปิดตัวบริการใหม่ที่เรียกว่า Amazon Key ในเดือนหน้านะครับซึ่งจะทำให้ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ Amazon ไม่ต้องกลัวว่าสินค้าที่ถูกวางเอาไว้หน้าประตูบ้านนั้นจะถูกผู้ไม่หวังดีขโมยไปในกรณีที่ตนไม่อยู่บ้านนะครับด้วยการอนุญาตให้คนส่งสินค้าของ Amazon สามารถเอาสินค้านั้นเข้าไปวางไว้ภายในบ้านได้เลยบริการที่ว่านี้ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์แนวเสียดสีและขบขันอย่างกว้างขวางทางอินเทอร์เน็ตนะครับรวมทั้งความกังวลว่าคนส่งสินค้าจะกลายเป็นผู้บุกรุกเสียเองแต่ทาง Amazon บอกว่าจะมีการตรวจสอบประวัติของพนักงานส่งสินค้าอย่างเข้มงวดและมั่นใจว่าความเชื่อใจระหว่างลูกค้ากับบริษัทที่ทาง Amazon สะสมมานานนั้นจะช่วยให้บริการนี้ประสบความสำเร็จได้จริงบริการ Amazon Key จะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในวันที่8พฤศจิกายนใน38เมืองใหญ่ของสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามลูกค้าที่ต้องการใช้บริการที่ว่านี้จะต้องเป็นสมาชิกของ Amazon Prime เสียก่อนและยังต้องลงทุนซื้อกล้องวงจรปิดและกุญแจล็อกระบบ Wi-Fi จากทาง Amazonในราคาเริ่มต้น250ดอลลาร์จึงจะสามารถอนุญาตให้ทาง Amazon นั้นเปิดประตูบ้านคุณเพื่อให้พนักงานเข้าไปส่งของถึงในบ้านได้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมืองฮอนโนลูลูในรัฐฮาวายเริ่มบังคับใช้กฎหมายให้ใบสั่งแก่คนที่มัวแต่จ้องหน้าจอโทรศัพท์มือถือขณะเดินข้ามถนนกฎหมายที่ว่านี้ผ่านการรับรองของสภารัฐฮาวายเมื่อเดือนกรกฎาคมและมีผลบังคับใช้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับถือเป็นรัฐแรกในสหรัฐที่นำกฎหมายดังกล่าวมาใช้โดยอัตราค่าปรับนั้นจะอยู่ระหว่าง15ดอลลาร์ถึง99ดอลลาร์หรือเป็นเงินไทยประมาณ500ถึง 3,300 บาทนะครับเหตุการณ์คนข้ามถนนมัวแต่จ้องจอโทรศัพท์มือถือโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างนั้นถูกบรรจุเอาไว้ในรายชื่อความเสี่ยงที่ทำให้เกิดบาดเจ็บตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนนะครับโดยเมื่อปีค.ศ. 2012นั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีดังกล่าว 1,300 คนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันนะครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับจากรายงานธุรกิจมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีบ้างนะครับผลการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสหรัฐพบว่าราวครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นในอเมริกาและในญี่ปุ่นบอกว่าตนนั้นติดอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆจนวางไม่ลงและปัญหานี้ได้สร้างความตึงเครียดให้เกิดขึ้นระหว่างเด็กกับผู้ปกครองบรูซอัลเพิร์ตผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
นี่เป็นปัญหาที่พ่อแม่หลายคนต้องประสบนะคะซึ่งลูกวัยรุ่นไม่ยอมวางอุปกรณ์ดิจิทัลเพราะมีอาการติดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ยุคดิจิทัลอื่นๆผลการวิจัยโดยภาควิชาการสื่อสารมวลชนอันเนนเบิร์กมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในนครลอสแองเจลิสกล่าวว่ากึ่งหนึ่งของเด็กวัยรุ่นในสหรัฐและในญี่ปุ่นบอกว่าวางโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ลงค่ะวัยรุ่นเหล่านี้ยังบอกด้วยนะคะว่าการติดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ดิจิทัลอย่างงอมแงมของตนเป็นสาเหตุให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกับพ่อแม่ค่ะอลิซาคลาดเวลนักศึกษาที่โรงเรียนอเมริกันสคูลในญี่ปุ่นบอกว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดกับเด็กวัยรุ่นอย่างเธอคือการลืมโทรศัพท์มือถือไว้ที่บ้านทีมนักวิจัยได้สำรวจนิสัยการใช้โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มวัยรุ่นชาวอเมริกันและพ่อแม่จำนวน 1,200 คนและในกลุ่มวัยรุ่นญี่ปุ่นและพ่อแม่อีก 1,200 คนค่ะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Southern California กล่าวนะคะว่าพ่อแม่ทั้งชาวอเมริกันและชาวญี่ปุ่นกล่าวว่าลูกวัยรุ่นของตนใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินไปและราว 60% ของผู้ปกครองทั้งชาวอเมริกันและชาวญี่ปุ่นบอกว่าพวกเขาเชื่อว่าลูกวัยรุ่นเกิดอาการติดโทรศัพท์มือถืออย่างหนักค่ะแต่พ่อแม่ชาวญี่ปุ่นมากกว่า1ใน3บอกว่าตนเองก็ติดโทรศัพท์มือถือเช่นกันเทียบกับพ่อแม่ชาวอเมริกันที่1ใน4คนค่ะ วัยรุ่นชาวอเมริกันในการสำรวจ7ใน10คนบอกว่ารู้สึกว่าจะต้องรีบตอบกลับข้อความทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอย่างทันทีเทียบกับวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นที่ครึ่งหนึ่งค่ะในญี่ปุ่นนะคะวัยรุ่น 48% และพ่อแม่ 38% บอกว่าจะยกมือถือขึ้นเช็คดูหรือใช้งานอย่างน้อยทุก1ชั่วโมงส่วนในสหรัฐวัยรุ่น 78% และพ่อแม่ 69% บอกว่าใช้มือถือทุก1ชั่วโมงค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าอย่างน้อยการใช้โทรศัพท์มือถือทุก1ชั่วโมงจะหยุดลงเมื่อทุกคนเข้านอนค่ะการวิจัยนี้พบว่าพ่อแม่และวัยรุ่นชาวอเมริกันทะเลาะกันในเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่าครอบครัวชาวญี่ปุ่นครอบครัวชาวอเมริกันอย่างน้อย1ใน3เปิดเผยว่าทะเลาะกับลูกวัยรุ่นทุกวันเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือค่ะและเพียง1ใน6ของครอบครัวชาวญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะที่บอกว่าทะเลาะกับลูกทุกวันเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือของลูกแต่ว่า 20% ของเด็กวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นบอกว่าบางครั้งรู้สึกว่าพ่อแม่มองว่าโทรศัพท์มือถือมีความสำคัญมากกว่าลูกค่ะและมีแค่ 6% ของวัยรุ่นอเมริกันนะคะที่รู้สึกว่าพ่อแม่ของตนชอบโทรศัพท์มือถือมากกว่าชอบลูกค่ะทางด้านวิลโลเบย์คณบดีภาควิชาการสื่อสารมวลชนแอนเนนเบิร์กมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าความก้าวหน้าด้านอุปกรณ์สื่อสารทางดิจิทัลและอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายนอกจากจะกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของคนเรากับโลกภายนอกแล้วยังสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อการสื่อสารระหว่างคนใกล้ชิดภายในครอบครัวอีกด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยคือวันที่31ตุลาคมแล้วนะครับซึ่งก็ตรงกับวันฮาโลวีนแต่สำหรับในสหรัฐเองฮาโลวีนคือวันพรุ่งนี้เพราะว่าขณะที่รายงานนี้ยังเป็นคืนวันจันทร์ที่30ตุลาคมอยู่อย่างไรก็ตามฮาโลวีนนั้นเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลหรือช่วงเวลาของบรรยากาศที่น่ากลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับภาพยนตร์แนวสยองขวัญหรือกิจกรรมที่น่ากลัวต่างๆและคุณผู้ฟังเคยนึกสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนนั้นถึงชอบมักจะชอบลองลิ้มชิมรสกับภาพยนตร์แนวสยองขวัญหรือกิจกรรมที่น่าหวาดเสียวอย่างเช่นกระโดดหอบังจี้จัมป์เป็นต้นในขณะที่คนบางกลุ่มกลับรู้สึกขยาดไม่อยากจะเข้าไปสัมผัสเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณนิติการกำลังวันจะนำมาอธิบายเพิ่มเติมครับ
ปรากฏการณ์ของภาพยนตร์สยองขวัญในตำนานอย่าง It กวาดรายได้123ล้านดอลลาร์ตั้งแต่เข้าฉายสัปดาห์แรกและยังมีภาพยนตร์แฟรนไชส์แนวสยองขวัญสั่นประสาทอีกหลายเรื่องทั้ง Annabelle Jigsaw และล่าสุด Leatherface ที่รอกวาดรายได้มหาศาลจากกระเป๋าของผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์แนวนี้ค่ะ
People talk about films that they saw in their formative years when they were kids and how they still haunt them
Michael Bliss จากสถาบันภาพยนตร์อังกฤษบอกว่าภาพยนตร์สยองขวัญเหล่านี้ยังติดตราตรึงใจผู้ชมมายาวนานเพราะเป็นสิ่งที่หลายคนได้ชมเมื่อครั้งยังเป็นเด็กและยังคงหลอกหลอนพวกเขามาจนถึงทุกวันนี้ความน่ากลัวเหล่านี้สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์โดยทีมวิจัยจาก University of Cambridge ได้สแกนสมองของผู้ทดสอบที่ชมภาพยนตร์สยองขวัญและพบว่าสมองส่วนอะมิกดาลาจะตื่นตัวทันทีเมื่อเผชิญกับความกลัวค่ะ
Noradrenaline and adrenaline and also dopamine and when all these
Anemiki Apeklis childหนึ่งในทีมวิจัยบอกว่าเมื่อสมองส่วนอะมิกดาลาที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้อารมณ์จะรีบส่งสัญญาณผ่าน HPA หรือสมองส่วนไฮโปทาลามัสต่อมพิทูิเทอรีและต่อมอะดรีนอลซึ่งกระตุ้นให้เกิดความเครียดความตื่นตัวและความกลัวทำให้ฮอร์โมนต่างๆเช่นอะดรีนาลีนและโดพามีนพุ่งพล่านทั่วร่างกายส่งผลให้รูม่านตาเริ่มขยายเหงื่อเริ่มออกหัวใจเต้นเร็วซึ่งถือเป็นระยะที่เรียกว่าการตอบสนองโดยสู้หรือหนีค่ะในการทดสอบนี้นักวิจัยยังได้สังเกตการตอบสนองทางร่างกายเมื่อเผชิญกับสิ่งที่น่าตกใจด้วยและพบว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีนักแต่ว่าทำไมคนเรายังเลือกกระโดดจากที่สูงหรือบันจี้จัมป์ไปเที่ยวบ้านผีสิงหรือชมภาพยนตร์สยองขวัญกันอยู่ทั้งที่รู้ว่าจะต้องเจอกับเรื่องน่ากลัวก็ตาม
So if you subconsciously know that you're actually safe, that you're not in real danger.
การทดสอบนี้ได้ไขคำตอบได้ว่าการที่ยังมีคนกล้าทำสิ่งที่ตื่นเต้นหวาดเสียวหรือน่ากลัวอยู่นั่นก็เพราะว่าจิตใต้สำนึกของพวกเขารู้ว่าพวกเขาปลอดภัยไม่ได้เป็นอันตรายและไม่มีทางต้องตายแน่นอนซึ่งคนกลุ่มนี้จะใช้ประโยชน์จากสารเคมีในสมองและฮอร์โมนที่พุ่งพล่านถาโถมท่ามกลางความกลัวณเวลานั้นเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีหรือที่เรียกกันว่า high ในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งทีมวิจัยของ University of Cambridge ได้ทิ้งท้ายไปว่าถ้าคุณเป็นคนประเภทที่ชอบประสบการณ์หวาดเสียวหรือน่ากลัวและรู้สึกสนุกสนานเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านั้นก็ถือว่าเป็นของขวัญล้ำค่าที่ร่างกายมอบความสุขรูปแบบนี้ให้คุณผ่านการหลั่งฮอร์โมนและสารสื่อประสาทเพราะไม่ใช่ทุกคนที่สามารถควบคุมสมองเมื่อเผชิญกับความกลัวชั่วขณะแบบนี้ได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และส่งท้ายวันนี้ด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณนิติการกำลังวัน
เข้าสู่สัปดาห์แห่งฮาโลวีนที่ภาพยนตร์สยองขวัญสั่นประสาทกวาดรายได้ใน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินตามความคาดหมายค่ะแต่เราจะไปดูในอันดับที่5กันก่อน Blade Runner 2049ภาพยนตร์ไซไฟที่ทิ้งห่างภาคแรกมาร่วม35ปีได้ Harrison Ford มารับบทนำอีกครั้งผนึกกำลังกับ Ryan Gosling มารับบท Officer K มือปราบมนุษย์เทียมยังคงเกาะติด Top 5ไว้อย่างเหนียวแน่นมาร่วม4สัปดาห์ค่ะ
The world is built on a wall that separates kind. Tell either side there's no wallYou bought a war.
Blade Runner 2049ทำรายได้3ล้าน9แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้แต่รายได้รวมยังห่างไกลทุนสร้างเกือบครึ่งค่ะอันดับ4 Happy Death Day หนังสยองขวัญพล็อตเรื่องแหวกแนวที่นักศึกษาสาวต้องตื่นขึ้นมาในวันเกิดเพื่อพบกับจุดจบของตัวเองซ้ำๆทุกวันจนเธอต้องลุกขึ้นมาตามหาว่าใครคือฆาตกรที่สังหารเธอกันแน่
You have unlimited amount of lives. Unlimited opportunities to solve your own murder.
So I'm supposed to keep dying until I figure out who my killer is?
You want to live to see tomorrow, right?
Happy Death Day หล่นลงมาในอันดับ4ทำรายได้5ล้านดอลลาร์ไปแบบ Happy Happy โดยรายได้รวม48ล้านดอลลาร์มากกว่าทุนสร้างถึง10เท่าตัวแล้วค่ะอันดับ3 Geostorm หนังภัยธรรมชาติที่ได้เจอร์ดบัตเลอร์ออกไปกู้วิกฤตสภาพอากาศโลกหลังผู้ไม่หวังดีนำเทคโนโลยีควบคุมสภาพอากาศมาทำลายมวลมนุษยชาติซะเอง
There's potential for catastrophic weather events on a global scale a Geostorm
ไม่ใช่แค่ภัยพิบัติที่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะรายได้ Geostorm ในสัปดาห์นี้ทำไปได้แค่5ล้าน7แสนดอลลาร์ยังไม่คืนทุนสร้างที่ทุ่มไปกว่า120ล้านดอลลาร์เลยค่ะอันดับ2 Tyler Perry Boo 2 A Madea Halloween ยำหนังผีจี้ตอมฮาของผู้กำกับ Tyler Perry ที่มารับบทป้ามาเดียที่ต้องพากวนสูงวัยไปเผชิญกับพูดผีปีศาจค่ะ
We can't go up there. People got dead up there for real.
I ain't scared of nothing.
What the hell? What is it, Mabel?
Bam, hush, damn.
I don't like this.
You all right, little kid?
ภาพยนตร์ไทเลอร์ Perry Boo 2 เสิร์ฟความฮาไปพร้อมกับรายได้10ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้คุ้มทุนสร้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและในอันดับหนึ่งก็เป็นไปตามคาดกับ Jigsaw แฟรนไชส์หนังตัดต่อตายที่สร้างความสยองขวัญสั่นประสาทมาถึง8ภาคแล้วมาคราวนี้ต้องพบกับความสยองกว่าเดิมเมื่อตำรวจพบศพผู้คนถูกสังหารด้วยวิธีสุดวิปริตและหลายคนพุ่งเป้าไปที่ Jigsaw หรือจอห์นเครเมอร์ฆาตกรโรคจิตสุดอัจฉริยะที่ตายไปหลาย10ปีแล้วจนต้องตามหากันต่อว่าใครคือคนที่รับช่วงต่อความโหดเหี้ยมอมหิตนี้กันแน
่ Play by the rules.
Any identification on the victim?
Puzzle piece.
But Jigsaw has been dead for decades.
It's not him. Can't be.
This was on the body.
The truth will set you free.
Jigsaw เข้ามาสัปดาห์แรกอย่างสวยงามแจกความสยองด้วยรายได้16ล้านดอลลาร์คืนทุนสร้าง10ล้านดอลลาร์ไปให้ฉลองฮาโลวีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
No, it's not creepy at all.
ดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America, Washington.